A Concellería de Facenda de Fene vén de chegar a un acordo con Viacua para alixeirar a situación económica de PMS autónomos e da veciñanza. En xeral, unha especie de moratoria para todos. Falamos co concelleiro Manuel Polo, bos días.
Hola, bos días.
Empecemos por estes últimos. As familias, como saen beneficiadas?
A ver, o que buscamos con Viacua, que é a concesionaria do Servizo Municipal de Augas e Saneamento, foi pois que os recibos non fosen un problema, non, para a xente e sobre todo para as pequenas empresas e os autónomos que neste momento teñen pechado. Entón, por un lado, o que xa se vai extender son pasar de 60 días a 90 días o período voluntario de pago, o cal son 3 meses no que de que chega o recibo se pode facer frente a él, que xa unha ventaxa. E logo se establecen unha serie de criterios, como son o pagamento en 12 cotas para aqueles consumidores que así o prefiran, repartindo mensualmente en vez de facer cobros trimestrais, o financiamento sen xuros das cotas e con respecto además ao momento actual de crise de alarma sanitaria, pois se lles establece a cota cero a todos os comercios, a locais de hostelería, industrias, etcétera, para o trimestre xaneiro, febreiro, marzo, donde, como todos sabemos, na segunda quincena de marzo, pois todo este parón de prácticamente todos os servizos en FENE. Entón, aí se establece que só se lles emitirá o recibo pola parte, digamos, fixa do recibo, sin ter en conta a lectura. E esa lectura se irá imputando posteriormente, pois tamén coas mesmas facilidades de pago das que falei ao principio.
A PMS autónomos, hai algunha outra medida que aminore o impacto económico da inactividade?
Inicialmente esta, non? Non cobrar, é dicir, que a lectura sexa cero deste trimestre. Probablemente no seguinte pues, teremos que decidir que xaneiro, febreiro, marzo é o que falamos agora, ¿no? De que aí a cota será cero a nivel de litros consumidos, tanto en agua como en saneamento, e logo no seguinte recibo pues, xa teremos que valorar a situación real disto, pois que, claro, aquí cada día, como podemos ver, está habendo novidades, non tanto desde o Estado como da Xunta, e claro, o Concello ten que ir adaptándose tamén ás circunstancias, e ao mesmo tempo a empresa concesionaria vive disto tamén, quero dicir, que tamén é unha empresa que tampouco podemos deixar a cero, non? O que si garantimos dende o Concello e dende a propia empresa, que así o acordamos, é que non existe ningún corte de auga por impago. É dicir, previo a un corte sempre vai haber un tratamento concreto e específico, sexa unha empresa, sexa unha familia, non?
Iso con Viacua, pero a nivel administrativo municipal, no que se refire aos restantes impostos
que cobra.
Que outras medidas sí. De carácter económico se adoptan?
A ver, nós estamos valorando as distintas posibilidades, non? Hai, por exemplo, impostos como das terrazas, que son directos sobre a hostelería, que son tamén trimestrais, e que neste momento non se pasaron a cobro, pero teremos que ver tamén en función de como evolúa a situación o margen que nos dá a Lei de Facendas Locais para poder facer algún tipo de modificación nos cobros de impostos, ¿no? E tasas. A realidade é que pola lei non se pode eximir do pagamento, pola lei actual de facendas locais, non se pode eximir do pagamento das tasas. Si dos impostos de algún deles, o que pasa que, como nos vimos que algúns concellos pues dixeron, xa anunciaron medidas concretas, como o de Madrid, non? Sin IBI e sin IAE. Claro, eso é unha medida... son medidas, desde o noso punto de vista, moi propagandísticas e pouco efectivas realmente, porque o IBI, que é a contribución urbana, afecta fundamentalmente a aquel que teña o local en propiedade, que non son todos os negocios, e a esos os que facturan máis de 100 millóns, ¿no? Ou máis de un millón, máis de un millón de euros, ¿no? Quero decir que son medidas que tampouco veñen a arreglar o problema a maior parte dos autónomos ou das pequenas empresas do noso concello. Entón, aí sí que teremos que artellar, ver que medidas, por un lado, impositivas, e por outro lado, de promoción, que neso sí que estamos traballando desde as áreas de formación de emprego e de promoción económica no día despois, ¿no? Que eso sí que é moi importante, e tamén dende a propia de cultura, a dinamización posterior, porque aí sigo o concello ten total competencia. No que é reducir, tocar impostos e tasas, temos que ver caso por caso e valorar ben si é máis interesante esa vía ou ir a outro tipo de axudas ou de vías de subvencións nominais ou, bueno, aí hai unha serie de posibilidades que estamos valorando, pero que de momento, como o alcance da alarma e da paralización aínda non vemos cal vai ser o final, pois para valorar efectivamente medidas concretas, temos que tamén ver cal é o alcance desta crise, non?
En FENE tedes esa información de que empresas están a retomar hoxe a actividade laboral?
Pois, a ver, en concreto non, pero en xeral si sabemos que as que estuveron antes deste último parón destas últimas dúas semanas funcionando, pois retoman a súa actividade con normalidade. Falamos da industria en xeral e da construcción en particular. Que pasa? Que de aí, despois, todos, bueno, somos conscientes que hai empresas que tamén están adaptando a súa producción á realidade concreta incluso do consumo, non? Como pasa coas gasolineiras. Descoñezo neste momento se en FENE van a abrir todas, pero sí se lles dá opción a non abrir a todas, non? Entón, aí estamos nunha situación de certa incerteza, sobre todo desde o punto de vista do que é consumo, cando falamos de consumo dos veciños e veciñas, incluso de outras empresas, e aí sí que estamos nunha situación, pois, eu creo que todos e todas, non, de un certo impasse, vendo a ver como evolúen. E logo, outras industrias que xa non dependen do consumidor directamente, xa non dependen de outras cadeas de producción, supoño que sí que volverán, estarán retomando a súa situación, o seu traballo normal, non? Falamos das empresas de Lardocolo, das empresas como Estaleiro. Eu imagino que descoñezo a día de hoxe, porque realmente era hoxe o primeiro día de actividade, pois imagino que sí que empezarán a funcionar con certa normalidade, si se pode decir así, non?
Estas novas medidas do goberno de retomar a actividade industrial en determinados sectores afecta de algún xeito a algunha área do concello, dos servizos municipais?
Non, en xeral non, porque os concellos nos deixou desde o primeiro momento a do que son os servizos propios a decidir cales tiñan que estar traballando e cales se suspendían ou se paraban, non? Entón, excepto aqueles que concreta e expresamente se pecharon, como foron as instalacións deportivas, instalacións culturais, etc. Pero que son mantementos, servizos públicos básicos, eses están funcionando todos, os servizos esenciais están funcionando todos, e en xeral, eu coido que aí non hai demasiada, quero dicir, hai moitas, a grande parte do persoal está teletraballando desde as súas casas, pero en xeral non afecta. Que podemos ter agora? Pois que algunha actuación tipo obra, que neste momento non hai, pero que sí poda haber, non? Obra pública que se poda ir realizando, é así que nestes últimos 15 días non se podía ter realizado, e na actualidade sí, de feito hai dúas ou tres cousas que están prontas a sair, non? Que xa estaban para iniciarse, do POS, me refiro, dos planes provinciais. Non sei exactamente a data, pero sí que sei que estaban para iniciarse. Entón, sí, ese tipo de obras, obras públicas, non, tanto en rúas como saneamentos, como en augas e tal. Eso sí que se podía ir realizando con toda normalidade.
Manuel Polo, concelleiro de Facenda de Fene, moitas grazas por achegarnos esos datos.
Moi bo día.